Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балаховіч, нашая тэма. Чарговая жанчына-кандыдатка хоча балатавацца ў прэзідэнты Беларусі.
Калі чалавек, як кажуць, афіцыйны, чалавек, які працуе ў Беларусі, і чалавек на відавоку ў людзей, ён, ну, больш, скажам, у дадзенай сітуацыі прываблівы.
Што новага чуваць па загадкавай справе арышту ксяндза Лазара за шпіянаж?
Ён казаў, меней будзеце ведаць, лепей будзеце стаць. Вот так ўсё.
Чаму мае падаражаць крымскае віно расійскай вытворчасці? Да гэтых да іншых тэмаў звернемся цягам нашай праграмы ў гэтай гадзіне. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. У апазіцыйным лагеры з'явілася ініцыятыва прызначыць адзіным кандыдатам на выбары прэзідэнта ў 2015 годзе ад апазіцыі палітвязня Мікалая Статкевіча. З такой ініцыятывай выступіла кампанія «Гавары праўду». Маўляў, паколькі сапраўдных выбараў у краіне няма, то можна выкарыстаць перадвыбарчы час, каб хоць правесці кампанію ў падтрымку годнага чалавека. Пра намер кандыдаваць у прэзідэнты ў наступным годзе заявіла днямі і жанчына, прычым зусім не палітык. Філолаг па адукацыі Алена Анісім з'яўляецца на месніцай кіраўніка таварыства беларускай мовы. Ці не баіцца грамадская дзяячка ды тэлевядучая брудных палітычных гульняў, даведаемся з нашага рэпартажу.
Кола патэнцыйных кандыдатаў на ролю адзінага кандыдата ад апазіцыі на выбарах 2015 года пашырылася. Кандыдатуру намесніка старшыні таварыства беларускай мовы Алены Анісім гатова падтрымаць рада беларускай інтэлігенцыі. А ці гатова сама Анісім да такой ролі?
Калі першы раз прагучала так на адным з паседжанняў, то я дастаткова, скажам так, крытычна ўспрыняла ўвогуле магчымасць вылучэння. Але калі гэта пачало гучаць не адзін раз і ад розных людзей, і ў розных, скажам так, сітуацыях, то я вымушана была прыслухацца. І хачу сказаць, што працуючы ў грамадскім сектары даволі даўно, я не магу падмануць людзей.
Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, прыйшоў час у палітычнай барацьбе паспрабаваць свае сілы не прафесійным палітыкам, а не заангажаваным у палітыку, але актыўным грамадзянам краіны.
Тупіковасць апазіцыі і дзяржаўных органаў улады, таму што кожны з іх па розныя бакі, як бы барыкады, мы зрабілі барыкады і іх не пераступаюць. Апазіцыя вымушана выжываць так, як яна можа. Як правіла, апазіцыйныя прадстаўнікі не маюць афіцыйнага месца працы. Такім чынам, сітуацыя ніяк не можа разруліцца. А вось, калі чалавек, як кажуць, афіцыйны, чалавек, які працуе ў Беларусі, і чалавек на відавоку ў людзей, так, ён, ну, больш, скажам, у дадзенай сітуацыі прываблівы.
Хоць Алена Анісім і гатовая стаць кандыдатам у прэзідэнты і браць удзел у выбарах, ніякай праграмы яна да гэтага часу не мае, але не пералякаецца з гэтай нагоды.
Да, моманту вылучэння, афіцыйнага вылучэння кандыдатам будзе праграма, якая заснаваная на сённяшнім, на сённяшняй, скажам, сітуацыі. Бо у нас вельмі многа людзей насамрэч працуе і ў эканамічнай сферы. Можна назваць і маладых людзей. Гэта ёсць такі ліберальна-дэмакратычны клуб, які рэгулярна адсочвае. Ёсць у нас эканамісты, і Сергей Чалы, і Леонід Злотнікаў, і Заіка таксама. А вось ёсць спадар Богданкевіч. Гэта вельмі моцныя эканамісты, і кожны з іх мае свой, як бы, погляд. І ўсе гэтыя напрацоўкі можна будзе і падчас падрыхтоўкі кангрэса па блоках раскласці і ўсё гэта падрыхтаваць.
Цалкам інтэрв'ю з Аленай Анісім чытайце на сайце eurorado.by. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што пра свае прэзідэнцкія амбіцыі ўжо даволі працяглы час кажа і іншая жанчына Вольга Карач, лідарка кампаніі «Наш дом» з Віцебску. Прычым, па словах самой Вольгі, перашкодай у палітычнай барацьбе для яе не стане нават маленькі сын, які нарадзіўся напрыканцы мінулага года. Ці, на вашу думку, жанчына-кандыдат можа заняць найвышэйшую пасаду ў нашай краіне, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
ці може жінка стати президентом Білорусі?
Ну, звісно, могла б. Чому ні? Чим вона хуже, ніж мужчина?
Согласна з предыдущим сказом.
Женщине во многих ситуаціях гораздо виносливее, чем мужчина. Поэтому ще тут нужно подумать, хто в Білорусі сильний пол.
Слабый пол – это гнилые доски, как говорила Фаина Раневская.
Да, пожалуйста, почему нет?
Ну, я тоже не против.
А что ж на кон того, что это слабый пол и так далее?
Вот стереотипы. Давно пора от них отказаться.
Ну, не в ближайшем будущем.
Мне кажется, женщина могла бы быть, в общем-то, президентом. Но это тоже так очень субъективно. Ну, вообще, да, могла бы. Чисто теоретически могла бы.
То бок, теоретично могла бы, а практично нет.
Практически, наверное, нет.
На ваш погляд, ці може жанчына стати президентом Білорусі?
Да не думаю, не на нашому віку.
Ну чому ні? Я думаю, що може. Це чисто так.
Ну, не жінка, не мужчина.
Але жінка все ж може керувати країною?
Да, да. А що, ні, що? Да.
Не знаю, затрудняюсь ответить.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Любыя тавары з Крыма, якія не атрымалі новыя сертыфікаты афіцыйнага Кіева, былі забароненыя для продажу ў Еўрасаюзе 25 чэрвеня. Аналагічныя меры дзейнічаюць увесь час у свеце ў дачыненні да іншых непрызнаных тэрыторый: Паўднёвая Асетія, Абхазія ды Прыднястроўе. А вось тавары з Крыма з расійскай маркіроўкай могуць паступаць на еўрапейскі рынак. Праўда, мытных ільготаў, якія маюць цяпер украінскія тавары, яны, вядома, не атрымаюць, таму і кошты на іх папаўзуць у Еўропу. Белгару. Неўзабаве падаражаць маюць крымскія віны ўжо расійскай вытворчасці і ў Беларусі, нягледзячы на тое, што пошлін ды мыт у межах мытнага саюза няма. Чаму так мае адбыцца, высвятляў Віталь Ругайн.
Масандраўскае віно з'явілася ў мінскіх крамах з маркіроўкай «Крым-Расія». Акцызы на віне беларускія, пры гэтым Беларусь афіцыйна не прызнала Крым расійскай тэрыторыі. Ці не з'яўляецца гэта парушэннем гандлёвых правіл? Тлумачыць эканаміст Барыс Жаліба.
Ну, конечно, Беларусь же не будет протестовать, что тут нарушение международных законов, законы международной торговли и так далее. Мы официально не признали Крым российской территорией. Ну, это, как говорится, живем по понятиям. А понятия таковы, что Беларусь остается союзником России, и никаких, как говорится, тут протестов и теории быть не может.
У Мінгандлю тлумачаць, что политика не мае тут адносінаў, и калі мы не признали некую краину, то от гэтага не залежить импорт. Просто предприемство изменило свою приналежность. У компании «Проттовары», якая импортує вино с Крыма у Беларусь, подлумачили, что мають усе документы, якія дозволяють увозить вино як российский продукт.
Мы, скажем, не хотим вмешиваться в решение политические виды на этот вопрос, но есть консультация государственного таможенного комитета, что если груз прибывает на территорию Беларуси с территории Российской Федерации с отсутствием заявленного режима транзита по территории Российской Федерации, то у нас нет основания сомневаться в том, что это российский товар. Если Россия позволила двигаться по своей территории грузу без заявления режима транзита, то, в принципе, здесь вопросов никаких нет. Сегодня Масандра предоставляет сертификат происхождения товара, который подтверждает, что товар произведен в Российской Федерации. Для нас основополагающим документом является вот сертификат происхождения товара, выданный Торгово-промышленной палатой России.
Теперь Масандра – это российский продукт, а с Россией у нас мытный союз. При этом кошты на вино никак не изменились. А из-за повышенного попыта на вино у России изменения у логистики могут и наоборот повеличиться, тлумачить у компании «Проттовары».
На сегодняшний день у нас в Беларуси ценообразование абсолютно не изменилось, и состав затрат не изменился, только увеличился даже за счет того, что при поставке идет логистика дороже за счет объезда Украины.
Сегодня перевозчики не хотят рисковать и возить товары проз Украину, тому они идут проз Россию. Цікаво, что по российских законах вино, умацеванное невинным спиртом, лечится винным напоем. Але покуль предприемство маркировку не поменяло, что будет далей, неведомо. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что покуль у Беларусь поступают крымские товары с российской маркировкой, наша краина отправляет у Россию, например, креветки да рыбу белорусской вытворчасти. На предприемства кажуць, што ніякай спрэчнасці ў гэтым няма, бо яны атрымліваюць сырую прадукцыю з захаду, перапрацоўваюць яе, напрыклад, гатуюць ды чысцяць, а ўжо потым як беларускі прадукт адпраўляюць у Расію. Тым не менш, днямі ў Расіі выявілі пастаўленыя праз беларускую тэрыторыю парты яблыкаў, персікаў, сліваў, таматаў без указання краіны паходжання або з указаннем дазволеных краін, то бок Турцыі, Сербіі, Македоніі ды афрыканскіх краін у прыватнасці Зімбабве. А вось падчас праверак высветлілася, что гародніна і садовина поставлялася насамрэч з Польщі, Словенії, Нідерландів, Литви до некоторых інших країн Євросоюза.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
На Еврорадио Евроновины. Датская пивоварная компания «Карлсберг» заявила, что проблемы, с якими она сутыкается в России, негативно добьются на ее прибытку. Про это говорится в адмысловом справоздачном докладе за другий квартал. «Карлсберг» отзначает погаршение прогнозу на 2014 год как у России, так и в Украине. При этом спад на российском рынке пива оказался более значным, чем чакалося. Третину прибытку «Карлсберга» припадает на российскую марку «Балтика». Продажи в России, вероятно, будут падать и в другом полугодии, поскольку дистрибуторы скорочают заказы. Нагадаю, что основный конкурент «Карлсберга» – это голландская компания «Хайнекен». Она отчиталась об увеличении сусветных продажей на 10% за той самый период, але это дякуючи чемпионату света по футболе. Доля «Хайнекен» на российском рынке значно меньшая, чем у «Карлсберга». Киеву попросить Международный валютный фонд отримать 2 транши кредиту за один раз. Мы хотим объединять третий и четвертый транши. Различиваем, что это будет около 2 миллиардов долларов и различиваем отримать их до конца года, заявил министр финансов Украины Александр Шлапак. Я нагадаю, что Международный валютный фонд затвердил 2-годовую кредитную программу по мере 17 миллиардов долларов для Украины 30 красовика, тогда ж вылучивши и первый транш позыки в 2 миллиарда. Италия готова отправить зброю иракским курдам. Министр обороны Италии Роберто Пиночи заявила про готовость здесьнить это. Курды змагаются теперь с боевиками исламской державы. Ранее Немеччина заявляла про свою готовность допомогши курдам у Ираку. По воле Пиночи Италия может отправить курдам легкое озброение и амуницию. Тем часом весь Запад узрушен забойством американского репортера Джеймса Фоули с боевиками из исламской державы. У Белом доме заявили, что коли видео с покаранием смерти соправдное, то США узрушены жестким забойством. Спецслужбы працуют над усталеванием особы забойцы Фоули. На видео на им надета маска, однако явно чутен британский акцент. Премьер-министр Великой Британии Дэвид Кэмерон перепынил свой отпочинок и вернулся в Лондон. И он назвал это забойство обрыдливым, шоковальным и аморальным. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоим реальном житті и у интернет-просторы.
24 часа на сутки нас можно знайти на сторонце euroradio.fm. Лови нас на сподорожнику Астра 4, а 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что сбывается.
Ну а наперадзе у программе «Евразум» атрымаем апошнія звесткі з баявых дзеянняў у нашых паўднёвых суседзяў, да даведаемся, што новага чуваць па гучнай справе арышту ксяндза Лазара.
«Евразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еврарадыё».
Вертаемся ў студыю «Еврарадыё». Пытанне залагоджання канфлікту паміж Украінай і Расіяй цалкам ляжыць на расійскай адказнасці, паколькі Расія – гэта адзіны бок канфлікту, які пасылае зброю да байцоў на тэрыторыю іншай краіны, заявіла намесніца прэс-сакратара Дзярждэпартамента ЗША Мэры Харф 19 жніўня на штодзённым брыфінгу. Ну а тым часам, па словах кіраўніка Центра войсково-политичных доследований Дмитрия Тимчука, у Луганск вошла колонна российской войсковой техники. Как выглядят справы на украинском войсковом фронте, доведаемся с нашего Еврофокуса.
В Украине протягиваются бои за Донецк, Торез, Луганск и Горловку. Наибольшие активные сутыкнения помеж силовиками, добровольными батальонами и сепаратистами идут в районе города Иловайск, на шляху до Донецка, где за сутки загинули минимум 9 украинских войсковцев. По сведениях жыхароў Донецка, сепаратисты периодично обстреливают город с тяжкой зброи, у вынику шаго пошкодженные будинки и улицы. За сутки в Донецкой области у вынику военных деяний загинули 39 мирных жыхароў. На думку прем'єра України Арсенія Яценюка, терористи адмислово знищають інфраструктуру на Донбасі, а видатки від війни вже перелічуються мільярдами доларів.
Терористи, вогонь яких коригується з боку Росії, точково б'ють по найбільш важливим об'єктам української інфраструктури. По шахтам, по електростанціям, по електромережам, по залізниці, по мостам. Щохвилини умисно наносяться мільйонні збитки Україні.
Бойові дії для України ускладняються за применення сепаратистами тяжкої бронетехніки, яка, по свідченнях Києва, поставляється з Росії. Присутність колони з більш чим 130 одинками техніки на Луганщині підтвердив командуючий антитерористичної операції у Луганській області Ігор Воронченко.
На озброєні танки, гради, артилерія, БМП. Приблизно 1200 чоловік. Воно підтверджується форма Російської Федерації.
Раніше, нагадаю, сепаратисти обстріляли колону утікачів у Луганській області. 17 чоловік загинули, шестерим удалося вижити. По словах українських силовиків, колона була обозначена білими стягами, що говорило об пересуванні мирного населення. Територію України протягують обстрілювати з російського боку, повідомляє спікер інформаційно-аналітичного центру Ради безпеки України Андрій Лисенко.
Тривають обстріли українських позицій з території Російської Федерації. Так, вчора з району російського села Селізньово Ростовської області обстріляли Амросівку Донецької області. Спостерігається активність ведення російською стороною розвідки узбережжя Азовського моря. Вчора у цьому районі морська охорона зафіксувала провокацію з боку Росії. Об 11:30 в районі населеного пункту Сідова було виявлено 3 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії.
Тим часом гуманітарний груз для України, який Росія відправила нібито на допомогу мирним жихарам Донбаса, з 280 фур будуть пропускати під егідою Червоного Крижа. Перші 16 машин вже доїхали до української межі. Служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Ну а я нагадаю, що керівники України, Росії, Євросоюзу та Білорусі рихтуються до зустрічі у Мінську 26 жнівня, на якій будуть обмірковуватися шляхи виходу з теперішньої ситуації. Правда, у той, що ніяке рішення все ж буде прийнято, експерти не вельми вірять, поскольку ні один з боків не хоче йти на заступки. Для України прийняття російських умов означало б втрату державної території, а Росія активно демонструє, що ніякими іншими умовами перемир'я, чим своє, вона не зацікавлена.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
І переходимо до криху подзабитої, але зовсім не скончаної справи. 6 місяців провів літось святар Римсько-католицької церкви Владислав Лазар у турмі КДБ по обвинуваченні у дотичності до державної зради. Громадські та політичні активісти навозгладили кампанію, щоб признати ксенза Лазара політв'язнем. У снежні 2013-го святар був визволений, але інформація об тим, чому його арештували і як він мог бути зв'язаний зі шпіонами, так і не з'явилася. Чи залишається ксенз Лазар підозрюваним і чи судовий процес по цій справі ще тягнеться, висвітляв Євген Волошин.
Більш за год КДБ протягує розслідувати справу об шпіонажі на користь Польщі. Розголос об ній почався літось у кінці липня після виказування Олександра Лукашенка про зрадника, який у спецслужбах служив і про католицьку церкву був зв'язаний з іншоземними державами. Про кілька днів був затриманий ксьонц Борисова Владислав Лазар. Півгода святар провів у СІЗО КДБ і у виніку був випущений. А розслідування по справі об шпіонажі дагетуль не завершене, хоч днями з'явилися чутки, що вона вже передадена в суд. Чутки обвергає керівник прес-служби Верховного суда Юлія Ляскова.
Кримінальні справи відносно до ксенза Лазара у суд не трапляла. Чи має компетенцію тільки таку інформацію довести до СМІ?
Цікавимося перспективами кримінальної справи у Комітеті державної безпеки, але керівник прес-служби Артур Стрех каже, що коментару на гэты конт не буде. Періодично на конт справи Лазара з'являлися різні меркаванні. Нехто лічить, що колишній арешт ксенза – це спосіб натиснути на католицьку церкву. Єврорадіо мало непровірені звістки про те, що по справі проходить некілька обвинувачених, а головний фігурант нібито передавав полякам таємні звістки і ось-ось збирався переїхати у Варшаву. Гэта інформація не публікувалася, бо виглядала додумками. Сам ксёнз Лазар, якого після визволення з СІЗА відправили служити у Вілейку, подробязності нікому не розкриває. Амінь. Калі еўрарадыё заявілася да яго ў вілейку, дзе ксёндз перабывае падчас следства, то святар адмовіўся на шырокую гутарку, але прызнаўся, што справа вядзецца. Затрымалі яго з-за таго, што галоўныя фігуранты сапраўды з'яўляюцца прыхаджанамі ксяндза Лазара. Калі людзі вінаватыя, то няхай адказваюць, калі не вінаватыя, то тое, што адбываецца, гэта наіўна, подла і прымітыўна. Так святар скончыў нашу сустрэчу. Дагэтуль незразумелы статус ксяндза Лазара ў шпіёнскай справе. Паводле адных звестак, ён дагэтуль з'яўляецца абвінавачаным, бо быў вызвалены з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Паводле іншых, усе абвінавачванні былі знятыя. Ксёндз не паскардзіўся на зняволенне нават роднай маці, якая жыве ў вёсцы Канюхі Маладзешанскага раёна.
Ён усё хорошо, ён казаў: «Мені будете ведать, лепей будете спать». Вот так еще. И он только говорил, что мне там было добре, есть давали, меня не издевались и не били ничего.
Громадский активист Павел Северынец, який побачился с ксяндзом после его взваления, наадварот кажа, что со свята раздеквалися и процесс гэты нагадывая катаванні. Але деталя у Павел без дозволу ксяндза Лазара не падае. Принамсі, зразумела, что вытворчасць по шпіёнскай справе існуе, але затягнутые термины расследования не сведчаць, што з даказваннем віны польскага шпіёна маглі ўзнікнуць праблемы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што паводле неафіцыйнай інфармацыі ў справе арышту святара перамовы з уладамі Беларусі вёў апостальскі нунцый Ватыкану ў Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці. Не выключана таксама, што адной з прычын вызвалення святара ў снежні мінулага года сталі ягоныя праблемы са здароўем.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Еўрарадыё навіны спорту. За прыезд у Барысаў на таварыскі матч супраць нашай нацыянальнай зборнай каманда Мексікі атрымае ганарар ад Беларускай федэрацыі футбола. Пра гэта ў размове з газетай «Прэсбол» распавёў першы намеснік старшыні федэрацыі Сергей Сафарьян. Ён патлумачыў, што магчымасць праводзіць футбольныя таварыскія спарынгі з топ-камандамі з'явіліся пасля будаўніцтва Барысаў арэны і ўзвядзення ў Мінску дастатковай колькасці гатэляў да хакейнага чэмпіянату. Сафарьян адзначыў, што ў прынцыпе арганізаваць таварыскі матч з топ-камандай не такая ўжо недасягальная вышыня, але ў кожнай вялікай зборнай ёсць свае пажаданні і патрабаванні. Напрыклад, шэраг каманд не стане гуляць на стадыёне, дзе менш за 30 тысяч гледачоў. Таму, калі не будзе жорсткіх патрабаванняў па ёмістасці стадыёна, федэрацыя плануе і далей дамаўляцца з моцнымі зборнымі. Разам з тым Сафарьян не стаў называць памер ганарару, спаслаўшыся на камерцыйную таямніцу. Нагадаю, таварыскі матч паміж зборнымі Беларусі і Мексікі адбудзецца ў Барысаве 18 лістапада. Гендырэктар расійскага футбольнага клуба «Кубань» Яўген Мураўёў абверг інфармацыю аб прызначэнні Даны Петрэску на пасаду галоўнага трэнера каманды замест беларуса Віктара Ганчарэнкі. Паводле яго слоў, на сённяшні дзень у клубе не прынята ніякіх рашэнняў, якія маглі б перашкодзіць працаваць беларускаму спецыялісту. Нагадаю, што 19 жніўня афіцыйны сайт заўзятараў «Кубані» абвясціў, што ўжо з 20 жніўня клуб замест беларуса Ганчарэнкі будзе трэніраваць румын Петрэску. Александра Сасновіч выйшла ў другі круг кваліфікацыі тэніснага турніру US Open. У стартавым паядынку беларуска, якая займае 125-е месца ў сусветным рэйтынгу, упэўнена перайграла італьянскую тэнісістку Анастасію Грымальскую 6-0, 6-2. Наступнай саперніцай Александры будзе расійская тэнісістка Кацярына Бычкова. А вось беларускія мужчыны ўжо зачахлілі ракеткі. Ягор Герасімаў саступіў грузінскаму тэнісісту Ніколазу Басілашвілі 6-4, 4-6, 5-7, а Уладзімір Ігнацік прайграў японцу Рокі Морея 6-1, 6-7, 2-6. Асноўны этап амерыканскага першынства, з якога стартуе і Вікторыя Азаранка, пачнецца на нью-йоркскіх кортах Flushing Meadows 25 жніўня, а фінішуе 8 верасня. Агульны прызавы фонд US Open складзе 38 мільёнаў долараў. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Час для навінаў зорнага свету на Еўрарадыё, у якіх нас чакае імя першага вядомага выступоўцы фэста «Камяніца 2014», а таксама мы даведаемся, чаму Кейт Буш не хоча, каб яе здымалі на відэа падчас канцэртаў.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіри новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Фестиваль Кам'яниця 2014 агучив першого удільника. Лідер українського гурта «Воплі відоплясова» Олег Скрипка, як і 3 роки тому, виступить на Кам'яниці з диджейським танцювальним сетом, під час якого познайомить публіку з хітами і новинками World Music. По словах координатора фестивалю Сергія Шагренца, за 3 роки усі поспіли засумувати по Олегу, а він поспів зібрати свою сусвітну фольк-колекцію нових яскравих пісень для білоруської публіки, тому будемо раді знову зустрітися на нашій сцені. Сам Скрипка з задовольненням відгукнувся на запрошення організаторів, мерковуючи, що етнічний фестивальний рух тепер грає особливо важливу роль. Він об'єднує народ, об'єднує країни і сприяє збудуванню гармонічних міжнародних стосунків. Імена останніх удільників фесту, а так само кошти квітків, будуть обвішені на наступному тижні. А сам фест Кам'яниця пройде 6 вересня у Музеї народної архітектури і побуту у Озерці. 8 вересня у клубі «Графіті» лідер палаца Олег Хоменко з'явиться у некалькі незвиклим для себе амплуа диджея і покаже прихильникам ексклюзивну програму, присвячену 500-годжю великої переможної битви войска Великого князства Литовського під началом гетьмана Острожського. Нова електронна інструментальна програма під назвою 500 год тягнеться каля 35 хвилин. Вона скомпілявана з 8 часток, які були створені у різні роки.
Музики, якую я робив до фолк-мюзикла озера, скалочки зосталися, а музики нема. Тут вони сюди потрапили. Коротше, ще з місяця збирав. І от воно мені подобається, тому поділюсь.
Героїчна частка програми буде зміксована з ексклюзивними експедиційними матеріалами, гуками дуди, сусвітними етномелодіями, обіцяє Хоменко. Виступ Олега відбудеться при підтримці проєкту «Діамос Рол», який так само видасть порцію фольк-хауса у своїм уявленні. Кейт Буш попросила своїх фенів не приносити на її виступи айфони і відеокамери. З кінця жнівня до кінця кастрешника співачка планує дати 22 концерти. Живе шоу я награю першиню з 79-го года. Усі концерти відбудуться на лондонській пляцовці Евентін Аполло. Ми відмислово обрали інтимну театральну обстановку замість великої арени чи стадіона. Я буду вельми узяшна, коли ви будете настільки добрі і відмовитеся від здымкав на фото чи відео під час виступів. Мені б вельми хотілося знайти контакт менавіта з вами, а не з айфонами, айпедами і камерами. Я ведаю, що прошу максима занадто много, але тільки таким чином гэтае переживання застануться з нами, написала Буш на своїм сайті. Будучыя выступы Буш пройдуць з аншлагом. Больш за 80 тысяч квітков, поступивши у продаж 28 сакавіка, былі прададзеныя за 18 хвілін. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Ну і наприкінці програми «Афіша» – концерт для білоруської публіки у Вільні, а для пісов, де виступлені Кравіца у білоруській столиці. Подробязності у Лізи Кучаравой.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з «Афішей» ад Єврорадіо. 23 жніўня гурт «Ляпіс Трубецкой» у рамках развітальнага тура «Клоуна няма» «Хэппі энд тур» дасць канцэрт для беларускай публікі ў Вільні. Выступ пройдзе на адкрытай пляцоўцы клуба «Лофтас», разлічаны на 4,5 тысячы гледачоў. Беларусы могуць аформіць бясплатныя візы. Як і было абвешчана некалькі месяцаў таму, з 1 верасня «Ляпіс Трубецкой» спыніць сваё існаванне. Тур «Клоуна няма» «Хэппі энд тур» стане самым кароткім у гісторыі групы. Акрамя Вільні калектыў дасць развітальныя выступы толькі ў Маскве, Пітеры і ў Кіеве. Двадцатага верасня ўпершыню за сваю 20-гадовую гісторыю існавання гурт «Three Days Grace» пакіне новы свет, каб парадаваць сваёй энергетыкай Чыжоўка-арэну. Менавіта Мінск стане першым горадам на постсавецкай прасторы, які пачуе знакамітых канадскіх рокераў у жывую. «Three Days Grace» гучна заявілі пра сябе ўсяму свету ў далёкім 2003 годзе, да гэтага 10 гадоў правёўшы ў андэграўндзе. Yeah. Белорусский выступ американского музыки Лени Кравица запланованы на 1 листопада. Что правда, выступ у Минск-арене оказался под погрозой. У той же день и час там будет проходить хатний матч хоккейного клуба «Динамо Минск» супроть Сибиры. Организаторы концерта ведают про ситуацию, але переносить мероприемство не спешаются. Тому подробности читайте у нашей афиши на euroradio.fm. Пачуемся! На этом программа «Евразум» заканчивается. Апошнюю годину при микрофоне працавала Ганна Балахович. Пакуй. Евразум.